Revuo monato maio 2023. Pagio nau. Titolo: Europa premio por Austra villaggio. De autoro Julius Hauser. Multae nescias, che iam de quelcae iaroi oni povas sequi la internazian concurson cun la nomo Europa premio por renovigo de villaggio, quiu estas organizata ciun duan iaron ecde 1990 de Europa Labor Collectivo por Campara Evoluo cae Renovigo de Villagioi. Intereson atingi la Internazian Europan Premion en 2022 havis 21 registritai villagioi cae locai comunumoi el Austrio, Belgio, Cechio, Finlando, Germanio, Hungario, Nederlando, Pollando, Slovacchio cae Svislando. Europa Labor Collectivo por Campara Evoluo cae Renovigo de Villagioi Germane Europäische Arbeitsgemeinschaft Landentwicklung und Dorferneuerung estis fondita en 1989 kiel unuigio de registarai representantoi, specialistoi ca espertuloi pri campara renovigo. Egde februaro 2007, gi funccias kiel sendependa neprofit cela organizajo. La frap fraso de la concurso estis costruado de pontoi. Gi spegulas la grandain defioin nia tempain, kiel exemple climat changigion, mancon de finanzae rimedoi, ciferezan transformon, pandemion ctp. Gi samtempe subtenas activan dialogon en diversai villagioi inter ties loggiantoi, kiui serchas comunain el irpunctoin cae trovas socie, economie cae ecologie respondezain solvoin. Venkinto, la prestigian 17 Europan premion atingis la austra villaggio Stadt Schleining, kiu havas proximume 2000 loggiantoin. En la rapporto de la Esplor Commissiono estas scribite che la unica avantaggio cae escepta caracterizaggio de la villaggio estas gia al iro al la temo pri paca cae dankema convivado, culturo, cae efica solvado de conflictoi. Crom realigo de mult nombrai cae successai sociai proiectoi, la villaggio Stadt Schleining elstaras ancau pro sia exempla tractado de la valora historia structuro de construajoi. Aliai partoprenintoi, la concurrentai villagioi estis dividitai en tre categorioin. Crom la venkinta villagio Stadt Schleining, quin aliai atingis oran categorion. Nau villagioi ricevis argentan premion, cae ses villagioi ricevis bronzan. La solena ceremonio cae transdono de premioi ocasis en maio en la villaggio venkinta en la antaŭa jaro, la Bavara Hofheimerland en Germanio. Legis por vi, Kamala.